Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabe hamma jimaataat galgala keessa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 meter bandi 25:31 rat Washington DC ra ka dabarsu saganta afaan Oromo amma jalqaba. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya guyyaan har'aa nu biraa sadaasa sadii bara 2015 keessummeessituun keessanarraan jaallannee gammadaati.
Galchumsa nagaa ansoora haala keettootu har'aa sanitti himatu iyyuu Raashiyaa kalee gammoojjii masrii keessatti lafdhaye waan lafaandhaye qorachuu jiran ISIS nutti lafaandhaye jedhanillee bulchootii masriituun propagaandaa jedhan himatootu har'aa keessa tokko.
Gareeleen mormituu kan mootummaa Sudaan keessaa waliigaltee mallatteessaniiru kan maali? Oduu keessatti itti deebina. Ejensiin qonnaa kan Itiyoophiyaa gabaasaa hojii kan waggaa 4 dhiyeesseera. Oduu boodatti deebina. Qophiin torbanii waa'ee uummata Oromoo walakkeessa sagantaa keenya booda itti fufa. Maraafuu nu waliin turaa jennaa. Guutummaa oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Bulchooti Suudaan kibbaa akka biyyi waliin bulchuu danda'an irratti wal dhabanii ganna lamaaf waladhaa baankaanii akkumta hantaaniyaa walii galan keessumattuu wanni dhiyootan irratti walii galuu dadhabanii poolisii fi waraan hagamitti teessoo mootummaa Suudaan kibbaa juubaa eeguu danda'a irratti tanallee rayyaa walii galan ammisuma bulchooti tun juubaa dacha'uuf iyyuu hurfoo jiran waliin hojjechuuf Iskindir Fireyootti erge tujubee dubbisa.
Sirna adeemsa waliigaltee nageenyaa Suudaan kibbaa hanga yoonaatti jiran keessa kan akka isa amma gara hojii hiikuutti kan siqe waan jiruun fakkaatu. Kan Finfinneetti argamu hoteela Sharaatan keessatti kan geggeessame sirna waliigaltee mallatteessuu irratti kanneen argaman martinuu isuma kana calaqqisan. Araartaa gameessi garee mormitoota Taabaan Dangaa'ee waliigaltee sana hojiitti hiikuuf fuula duratti tarkaanfachuuf qopheedha jedhan.
We believe today the third of this month mark a historical day.
Sadaasi bultii sadii uummata rippaabilikii Suudaan kibbaaf guyyaa seena qabeessa ta'uu ni amanna. Kun waliigaltee nageenyaa nuti mallatteessine hojiitti hiikuuf tarkaanfii baay'ee barbaachisaadha. Guyyoota lama dura kanaan booda hojii nuti hojjennu galmee of keessaa qabu mallatteessuu keenya ni yaadattu. Walakkeessa baatii kana jiloonni SPLM gara juubaatti kan imalu ta'uu beeksisuun fedha. Jaallee Maayikil ministeera odeeffannoo jechuu isaaniiti simannaa sanaaf haa qophaa'an yeroo bakka sana turrutti tajaajila kennamu maraafis akkasuma jedhan. Ministirii odeeffannoof araartaa gama mootummaa ijoo kata'an Maayikil Maakwiiluwees adeemsi sun juubaatti akka itti fufu abdii qaban ibsaniiru.
With this, I hope this will be the last meeting here in Addis because
kun Finfinneetti kan geggeessinu walgahiisa dhumaa ta'a jedheen abdadha. Sababiinsaas kana booda adeemsa waliigaltee nageenyaa hojiitti hiikuu gara Suudaan kibbaatti geessaa jirra waan ta'eef yeroo kanattis IGAD hojii gaarii ni hojjeteef galateeffachuu feenaa jedhan. Akka waliigaltee har'a mallatteeffametti waardiyyaalee pirezidaantiif ittaanaa pirezidaantii gamtaa murna waraanaaf tajaajila nageegumsaa biyyoolessaa dabalate loltoonni 1,500 ta'an juubaa keessa buufachuuf jiru. Mootummaaf mormitoota keessaa kan walitti dhufe humni poolisii 3,000 hundeeffamuuf jira. Akka waliigaltee sanaatti yeroo mootummaa ce'umsaa dura inni jedhu baatii muddee 28 dhufu xumurama. Muddee 15 amajjii 15 yeroo jiru gidduutti immoo mootummaa ce'umsaa tokkummaa biyyoolessaatu hundeeffama.
Maatiin Raashiyaa reeffi caccaba xuyyuuru biyyi isaanii masrii keessatti lafdhaa keessa arganii kan ofii isaanii ta'uu isaanii nama ofii keessa barbaadachuu jiran. Akka oduu Asoosiyeetid Pireesitti aga haleetti reeffa nama kudhanii abbaa beekan. Akka jechuu hedduummaa ministeera muddamsuu Raashiyaatti ammoo agardhaaf haleetti reeffa nama 140 fi nama nafii gargar ciccite. Dhibbi tokko argan immoo Raashiyaatti ergan. Xiyyuurri Raashiyaa kalee nama 224 baatee masrii keessatti daqiiqumti 20 duubatti gammoojjii siinaatti lafdhaye kun waan akka akkaatiin lafdhaye mala bumuruu jira malee mirkanaa miti. Ammatti kana jechuu baatanillee milishootii ISIS nutti lafaan dhahee jedhanillee namni mootummaa keessumattuu masrii kun olola propagaandaa malee dha'uu danda'u jedhan Black Box saanduqii gurraachi jechuun bala xuyyuu dhirgaa qorataniinilleen arganiisallee qorachuutti jiran. Ogeeyyotu xuyyuuraalleen ISIS milishootii islaamummaa jechuun misaayil xuyyuura kiiloomeetirii 10,000 hedduu deemuun dha'uu danda'anitti humni hin qabanii jechuun dubbachuutti jiran. Dhaabbileen mirgalmaan nama Amnesty International fi dhaabii eegumsi naannoo jarmiya zayitii addunyaa Naayijeeriyaa naannoo Niijer Deltaa keessa zayitii baafatan zayitii lafatti dhangalaasanii lafa balleessan hin qulqulleessinee miidhaa hedduu biyyirgaa jechuun dubbachuuf jiran. Akka dameen eegumsi naannoo tokkummaa mootummoota jedhutti zayitiin dhaabbilee biyyalaa Naayijeeriyaa naannoo Ogooniland keessa jissan kun qulqulleessuu fi ganni tokko iyyuu caalu fudhachuu dandeette. Lafa zayitii baafatanii afur keessatti ammaayyuu akka Amnesty Internaashinaalitti zayitii qilleensi naannoo balleessuu dandeettu waan hedduu arguutti jiran. Zayitiin tun yooyyuu malaan baasan malee lafatti yooyyuu gad lakkisan qilleensi naannoo balleessuu qofaa miti mukaaf buuyyoollee gosite balaa hedduun uummata naannoo suniitii fi naannoo iyyuu irra buusuu dandeettu jechuun dubbachuu jiran dhaabbileen akka Amnesty International faan. Bubbeen hobaloo fi hobomboleetti karfaffuu dabalattee Yemen gama kibba bahaatiin itti baafatte magaala biyyi sunii gugurdoo keessa tokko akka malee miidhuutti jirti. Hobomboleettiin Chapala jedhamtuun harda lafalqaayidaan to'atanii harka guddaan keessi jiran magaala mukalaalaa dhooftee sa'aatiitti kiiloomeetirii 130 fiiguu dandeetti bubbeen tun. Akka warri achi jiraate jedhutti hobomboleettiin tun makiinaa gargalcha humna ibseedhaan fa'aa waan hedduu balleessuutti jirti. Waldaan Awurooppaa waajjirnan biyya alaatii baqate yookaan godaanee itti dhuufitti galmeessuu danda'an iddoo Lesbos garba Ageen irratti baneetiin hujii jalqabuu jira. Fulaan tun Giriik keessa. Lafti tanatti ganni tokko qof keessatti nama 1,300 godaanee itti dhuufe. Hagi guddaan torbaan jaan dabran keessatti godaanee as ga'e. Fulaan jarri kun itti galmeeffamu kun hagi tokko xaliyaanatti banamuuf deema. Haara illeen namni biyyi jidduu gala bahaatii baqateetiin biyya ormaatti godaan hagi guddaan Giriis, xaliyaanaa fi Tarkiin qaxxaamure garba Mediteraaniyaan irraan dabreetiin du'aaf jireenya jidduu Awurooppaatti galuu fi balaa akka hedduu keessi yaa'a. Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Iraanitti amala baratame tokkotti jira. Namni Iraan yooyyuu hiriirba yoo hedduu Ameerikaan habadduu jecha sirba yaa'a. Akka itti gaafatamaan amantii Iraan jedhutti ammoo akkana jechuun uummati Ameerikaa habaduu jechuu aduun taatiin himaammati Ameerikaa habaduu jechuu Ayatollah Al-Khamenei yooyyuu harda barattoota Iraan sadaasa 4,979 bara barattoota Iraan embaasii Ameerikaa biyya Iraan jirutti baafatanii namachi keessa hojjetu cufa hedduu isaanii qabatan ulfeeffachuuf walitti ba'an tan jedhe. Barattooti tun hojjettoota embaasii Yuunaayitid Isteetsi barsuun keessatti 50 ta'an qabanii guyyaa 444 tursanii gad dhiisan. Eegi suni asitti Yuunaayitid Isteetsiif Iraan eegi suni isatti jechuu akka hariyaatti yookaan ammoo biyyaatti waliin hojjetanii hin beekan. Bulchooti Tarkii mootummaa pirezidaantii Tayyip Erdoogaan gargalchuuf jetteetiin jechuun warra shakkaman keessa 31 qabaniitiin hidhan. Jarkana Tarkii gama dhihaa magaalaa Izmir keessatti qabanii Tarkiin filannoo dhiyoo tanatti aga guddaan pirezidaantii biyyi bulchuu jiru paartii isaa aga guddaan filatte bulchootilleen hedduu nama akkas waan gargaraatiin shakkaan hidhuun beekaman. Ahmed Chalabi namichi akka Yuunaayitid Isteetsi mootummaa pirezidaantii Iraaq kaadurii Saadaam Huseen gargalchit waan hedduun qarqaare arda lubbuu dhabe. Jarsi kun namganni 71 akka bulchootii paarlaamaa Iraaq jedhanitti Chalabiin kun koree maallaqa paarlaamaa keessa hojjeta arda dhukkuba onneetiin Baagdaadum keessatti lubbuu dhabe. Chalabiin kun bar isa aga guddaan Yuunaayitid Isteetsii fi Bireetan keessatti dabreetiin achumatti digirii lammeessootii fi doktorummaallee achumatti argate. Chalabiin kun pirezidaantii Iraaqii kadurii Saadaam Huseen mi waraana addunyaa balleessuu danda'a qabaa jechuun Ameerikaaf odeeffannoo gargaraa kennuun beekama. Barkum 2010 keessa muummee ministeera ta'uuf muummee ministeera Iraaqii ta'uuf dorgome taatullee hin taaneef. Poolisiin Jarmanii har'a waajjira itti gaafatamtoota federeeshinii kubbaa miilaa biyyi isaanii manneen itti gaafatamtoota bulchoota kubbaa miilaa ammaatii fi ka duriillee manneen isaanii soqaniitiin waan hedduu keessa barbaaduu jiran. Jarri kun Jarmaniin ganna 9 duratti gaaf dorgommii kubbaa miilaa addunyaa qopheessi seer malee hojjette jechuun manneen isaanii soquutti jiran. Poolisii 50tti waajjira federeeshinii biyyi tanaa Frankfurtti jiruu fi manneen pirezidaantii kubbaa miilaa biyyi isaanii Wolfgaangii fi Itaanaa Saatii Hoo Zewangarii fi itti gaafatamtoota olaanoo durii magaalaa Horst magaalaa naannoo isaanii hedduu keessa soquutti jiran. Akka oduu barruulee Jarmanii irraa argannetti jarri kun bara 2010 keessa dorgommii kubbaa miilaa qopheessuuf doolara 7,000,000 oli seer malee fudhate jechuun himachuu jiranii oduu namaaf qabatan.
Suura galatoomii kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggooti darban afur keessatti hojii gaggeessameen bu'aa argamuusaa dhaabbati tiraansformeeshinii qonnaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Ejensiin kun torban darbe gabaasaa fuula 110 dhiyeesse irratti kana beeksise. Hojii raawwachiisaan ejensii kanaa obbo Kaalid Boombaa VOF akka ibsanitti toora qonnaan jijjiirama fiduuf hojiin gaggeeffame kallattiidhaan bu'aa qonnaan bulaa kan eegsise ture jedhanii kunis oomishtummaa xixiqqaarraa gara gabaatti dhiyeessutti akka guddatu gochuu of keessaa qaba jedhu.
ምርጥና ምርጣማነት ካላደገ ወደ ገበያ ማምጣት እስከዚህ ትልቅ ለውጥ አያመጣም
እና በሁለት እጅ ነው ኦምሻፊ ኦምሽቱማ ጉደቹባናን ገረጋባት ዲኤሱን ጅጅረማ ጉዳን አርገምሲሱ ካናፍ ዋለመት ወጀተሙ ቀባ ተኮፋ ኦምሻፍ ኦምሽቱማ ጉድሱ ለማፋ ገባ ወሊን ስርት ዲአታከ ቀባቱ ጎቹን ቆናን ቡላን ገቲ ጋሪ አከርገቱ ጎቹ ደንዴሲ ሴራ ጀደን ካነስ ጎቹ ዳፍ ዲሞቲን ረቶጀነ ጀዶ ቦካሊድ sanyii midhaanii xaa'oo qorannaa gaggeessuu kan ilaalee rakkoo jiran dhabamsiisuudhaan hojiisaa jajjabeessuu oomishaa fi gabaa walitti hidhuu fakkeenyaaf garbuu biiraadhaaf ta'u oomisha isaa dabaluudhaan qonnaan bulaan gabaatti dhiyeessee jira kanneen biroonis ni jiru jedhan kun hundumtuu jireenya qonnaan bulaa fooyyessuuf yookaan jijjiruuf hojjetamee jedhanii akka fakkeenyaatti
በጤፍ በጣም የሚያስገርም ለውጥ አይቷል ባለፈው አመቶች በጤፍ ወደ 12
አፊ ረት ጅጅረማ ጃይብሲ ሳቱ ሙለቴ ወጎቲ ደርባን ከሰ ቆናን ቡላን ሄክታር ተኮራ ኩንታለ ኩደለማ ሃንገ ኩደሸኒ አርገታ ቱሬ ቴክኖሎጂ ሃራ ካናን ቆናን ቡላን እገገርጋረሜ ቦደገሩ ኩንታለ ዲግደሚሸኒ ሃንገ ሶዶ ማገልፈቴ ጀዳን ኩኒስ ሰኚ ሚዳኒ ፎየፈሚ ገርጋረሙዳን አከቴ ዱበተኒሩ hojii kanas waggaa afur dura qonnaan bulaa sadii irratti jalqabne ka jedhan hojii gaggeessaan kun hojii qorannoos dhaabbata bishooftuu keessa jiru waliin gaggeessine turre waggaa sadii dura immoo sadarkaa biraatti ceene qonnaan bulaa 1200 waliin hojjanne leenjifneerraa jedhan obbo Kaalid isa ammarra jiran ennaa ibsan.
ዘንድሮ 6 ሚሊዮን ገበሬ በዚህ ፓኬጅ ትሬንድ ተደርጎ ተልጥሎ ወደ 2.2
ሚሊዮን በረነ ቆናን ቡላን ሚሊዮን ጃ ለንጂ ፈሜ ሳንከነ ከሳ ቆናን ቡላን ሚሊዮን ለማ አፍቀብጢ ለማ ኦሚሸ ጣፊ ጉድሱዳን ገባር ኦልቼጅራ ኩን ሆጂ አገርሲሱፍ ካንገገ ፈሞቶን ታኔ ቆናን ቡላ ሄዱት ትትገርጋረሜ ጅሬኛ ሳገገሳ ጀደን qonnaan bulaan hundumtuu waan itti leenjifame hojiirra oolchaa jedhame iyyaadamu yoo xinnaate sadii keessaa harki tokko hojiirra oolcha jennee yaannaa jedhan obbo Kaalid kunis milkaa'ina guddaadhaa jedhu maaliif hojiirra oolchuu didu qonnaan bultoota leenjii fudhatansa jedhuuf akka jedhan.
መጀመሪያ ውጤቱን ማየት አለባቸው እና ሲረጋገጡ እሱ ጊዜ ነው የሚጠቀሙት
ጀልቀባ ቡዓ ሌንጂን ኩን ኬኑ አርጉ ፈዱ ኤርገምር ከኔፈተኒ ቦደት ገርጋረሙ ከናፍ ወጋ ፉርኬሰት ቆናን ቡላ ሚሊዮን ለማፍ ቀብጢ ለማ ሌንጂ ከነ ሆጂር ኦልቼ አርጉን ኬን ሄዱ አጃይብ ሲሳረ ጀዱ ጅጅረምን ከብሮኒስ አካ አርገሙፍ ረቶጀ ተማጅራ ጣፊ ቆፈምቲ ጀዳን ወቆሎ ቀመዲ ገርቡ ቢራ ፎሉ ረትስ oomisha saafoo yesuuf irratti hojjetaa jirra jechuudhaan obbo Kaalid Boombaa ejensii tiraansformeeshinii qonnaa Itoophiyaarraa ibsa VOF kennan xumuranii jiru. Nu biraa walakkeessa guyyaarra daqiiqaa 44 darbeeraa isin biraa immoo galgala sa'aatii 2:00 daqiiqaa 44 wallee kanaan sagantaa afetti ce'en.
Medico del Taime ije kesa silala akajaiba Medico del Taime ije kesa silala akajaiba Wanjer jartu fankata jerjeri suta suta Taina hazoi sisi akan sifta hungata akajaiba Adu kapane pate ifirade muwaya angka swansi nilala yo silale nampaya akajaiba
ediko gataime ije kisa silala akajaiba mediko gataime ije kisa silala akajaiba Gai wana sitimu gataya pura pudu galu pinjer jerini ada banu wali akajaiba malu mabna zodata anargato na beita sobde na kapatini na jala tunuga akajaiba Mediko gatai me ije kisa zilala akajaiba
Dawte mokollin eddu galate fanna ku radio sagale America saganta fano romoti Wae ummato romo kana bektu lat Artin Oromo yero amma sakana andura caala babal'ata deemaa jira gama filmi wani fi kitaabotaanis ummata daqqabu bashannansiisuuf barsiisutti ergama. Qophiin keenya irraammo gosa aartii kana keessa qoosaa yookaan afaan ingiliffaan komedii isa jedhamu irratti fuulleeffate. Keessummoonni keenya irraa dargaggoota toora aartii kana irratti bobba'anii fi yeroo dhiyoo as beekamaa dhufan dargaggoo Buzwaalem Asaffaa Nagariif takkaalliin tasfaa gammachuuti. Waltajjii adda addaa irratti qoosaa dhiyeessuudhaan kan beekaman ennaa ta'u yeroo ammaa immoo baandii Shanan Gibee keessa hojjetaa jiru nama qoosaa yookaan komedii ta'uu isaanii attamitti akka baran ibsuudhaan jalqabu kanaas ofsiise Tuujubeedha Finfinneerra.
Tole nama qoosaa ta'uu keenya sirriitti kan barre yeroo dhiyoodha akka biyya keenyaatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2007 gara jalqabaati. Kana dura garuu namoota 4 akkasumas yeroo mana barnootaa jiru namootni nu buqqee jiran jechoota garaagaraatiin baacoo garaagaraatiin qoosneetu namoota ni bashannansiisna turre sana booddee garuu waltajjii irratti hojjennee kallattii sana qabachuu kan dandeenye bara 2007 gara jalqabaati jechuudha.
Buzwaalem.
Egaa ani immoo egaa ganna keessumaatiin xinnoo takkeedhaan nan hangafa waa'ee gara qoosaa kanaanii. Kan ammoo kan jalqabe uumamumaan na wajjin dhalate otoo hin ta'in ijoollummaa koo namoota dandeetti nama kobalchiisuu qaban jina taa'ee waan hin guddadheef isaanirraati ilaaluudhaan anis nama kan ta'uu hin qabu jechuudhaan qoosaawwan namoonni haasa'an maal kana kutaa keessatti illee daree elementarii yeroo baradhulleen himaa deemuudhaan namootni akkanaa kolfan beekan ture agaachuma irraati keen hojiin guddate garuu akkan nama kana hojii uummata bashannansiisuuf hojii madda galii ta'ee aartii uummata keenyaatti hojii guddaa hojjetate abdiyyaanneen ture duraan jechuudha garuu. Bara 2007 irraa erga takkee wajjin eegallee garuu uummata keenya irraati yaadni nuti argannuu fi gammachuun nuti argannu gammachuu dachaa nu dabalee gara hojiitti nuuf jijjiiree uummata bira nuu gaara galata baqatamani.
Yeroo hedduu namoonni komediyaan yookaanis immoo namoonni hojii aartii keessaa qoosaa ta'e irratti bobba'anii namoota tokko kofalchiisuun iyyuu baay'ee ulfaataadha. Isin garuu nama walitti fidanii kofalchiiftu yeroo qoosaa kana qopheessatan yookaan waltajjiitti baatan yoo haasaan keenya nama kofalchiisuu baate yoo jettanii yaadduftanii beektu Buzwaalem.
Gaaffii barbaachisaadha fi onnee koo keessa jirudha. Waanuma onnee koo ilaalaa jirtu natti fakkaate waan yaadu nuti yeroo hojjennu kallattii 4 yaanna nu dhiphisa amma tokko sammuu keenya gaaffii dhimma. Nama kofalchiisuu danda'uun kaayyoo gosa olaanaadha. Hojii komedii jedhamee maqaan nuti ittiin jechaa jirru kun nama bashannansiisuu kolfisiisuu sirrii hojjetummaa dammitii kan jedhee sirriitti amma himaan isaa bahutti namni akka kolfu gochuudhaaf jechoota baay'ee filachuun kun nu yaachisa. Isa kana gaa hojii keenya erga hojjennee booda ofii keenyaas ni ilaalla. Anaan amma na ajaa'iba ofii koo yeroon uumu nan kolfa. Erga uumee booda waltajjii irratti yoo hin kolfine illee sana booddee hiriyaa koo hojiin erga irratti mari'anne boodas deebinee nama 2 durattis wanta hojjenne sana hin dhageessifna. Calchinne dhageessifna. Isaan akkamidha wanta kanatti hin kolfu laata moo hiiruma tala jiraniin hin dhageenye dhageera jedhanii akkumatti cal jedhanii hafu laata jennee addaan baafanna. Wanti nama 2 kolfisiise immoo nama miliyoona 2 kolfisiisoo akka hin danda'utti abdii qabna waan taane bakkeessa jennaa jechuudha.
Yeroo hedduu namoonni komediyaan ta'an yookaan qoosaa irratti bobba'anii qofaa isaaniiti kan isaan waltajjiitti ba'an. Inni kan keessanii kun garuu gareedhaan attamiin walitti dhuftan takkaallee mee sirraan jalqaba?
Tole, jalqaba qofa kan hojjechaa turre naannooma tokko magaalaama tokko keessa jiraanne yeroo addunyaa barnootaa keessa turre nuun barataa kutaa sagalii taaneetu lamaan keenya wal beekna. Sana booddee waltajjii garaagaraa irratti haala garaagaraatiin hirmaachaa turre. Haalli keenyaaf amalli keenyaaf ogummaan kun immoo yeroo hundumaa waan walitti nu fiduuf wal faana waan oolluuf wal faana teenyee maaliif tokko taanee hin hojjennu. Fakkeenya ta'uus hin dandeenya lama taanee yoo hojjennee keessattuu namoonni yeroo baay'ee walitti dhufanii gareedhaan hojjechuun amala biyya keenyaa keessatti baay'ee baratamaa miti. Garee muuziqaa yoo ta'een ala. Kanaaf lama taanee yoo hojjenne maal qaba kan jedhu lamaan keenya hojjenne isatu na dura hojjete anatu dura hojjete utuu hin jedhin waltajjii tokkotti yeroo baay'ee lama taanee waan ba'aa turreef inni ba'ee qoosaa yookaan komedii anis ba'ee qoosaa yookaan komedii inni ba'ee walaloo an ba'ee walaloo yeroo garaagaraatti dhiyeessuurra wal faanuma dandeettii keenya kana walitti edaanee maaliif hin hojjennu inni walitti gaafa mari'annu yaada walii galtee rageenye. Yaadi waliigaltee keenya kunis nu milkaa'ee waltajjii jalqabaa hojjechuu jalqabne godina Wallagga lixaa magaalaa Gimbii irratti jechuudha.
Akka gareetti yookaanis lama taatanii yeroo jalqabaatiif qoosaa waltajjiitti baatanii dhiyeessitan Buzoo Alamii yaadattaa?
Sirriitti yaadadhaa. Xiqqooma ishee irraa dhageessiteetu asis immoo egaa bakkuma jirtutti kolfa xinnoo ishee baay'ee nama kolfiisa waan ta'eef xinnoo egaa yeroo baay'ee namoota mana keessatti geessina. Maaloo. Maaloo dhiisaa kanabbo dhiisaa kanabbo nambaradda jedhee gaafa manaa ba'u ofitti kakaddee durba maqaan na'u garuu oolen bullee waadaan koonii cabee bareedduu tokkorraa jaalalli na qabee anis nan gaafaddee waamee nama gidduu xiqqumattaa somnaan naannoo durbin didduu maqaa ishee gaafa naannaan jette gaaddisee sababa ishee miidhiin biyyoo na nyaachisee. Itti boba'a akkasuma.
Hojii si'a nyaattu booko mee takka linyi ati immoo jedhaa qabi ka.
Tole garaan inni akkas jette.
Wayyaa carraa koo barumsuun bu'u karaa koo maafanni saree lataa koo maatii jigsii maleessaa ispoortiin faanaa galeera. Barsiisaan maqaa na waamuun ifannaan sanaa gameera. Taa'ee barachuun jabaate dubbisuus na jibbisiisa. Intaraansii yoo dhiyaate miiseejii na shaakalchiisa. Didii afuus dhimma saate maafan dhiphisaa qalbii ko. Eerumuu silaa furmaata. Irsatti beeyaa rabbii abbaa kuma afaa bunaatti silaa eerumuun ba'eessa innis nan beeku nan fuudhu beeksisan baasa maleessa.
Dhuguma nama kofalchiisa egaa ituun mana qorichaan dhaqina sumarratti yoon dhaabenaa wayya fakkaata. Gara marii keenyaa sahafitti darbinaati. Qoosaan kun attamiin isinii dhufa?
Yaadi akkaataa inni itti naa dhufu haala yeroo sanaa fi wantoota yeroo sana calaqqisiifaman oduu yeroo wantoota garaagaraa dudubbatamu uummata keessatti haala garaagaraatiin yeroo magaalaa keessa deemu yeroo naannoo hedduuta koo wajjiniin jiru haala jiruuf jireenya namaa mudannoowwan garaagaraa ilaalee sana booddee wanti akkasii irratti yoo waan akkasii hojjette milkaa'ina qabaa kan jedhu akkasii barsiisuu qabna. Yeroo ammaa uummata keenya keessatti rakkoo ta'ee jira kan jedhu wantoota garaagaraa keessuma aartii aadaa safuu uummata Oromoo wajjin kan wal qabatan ilaalle mata duree filannee sana booddee Buzoo Alamii wajjin teenyee mari'annee kan hojjennu jira. Yeroo natti dhufu an barreessee kan isatti agarsiisu innis barreessee waan akkasii natti dhaga'ame jedha. Sana booddee garuu erga yaada sana qabate anis erga hin qabadde booddee wal bira teenya nuuni. Hojii keenya waan ta'eef amma kallattiidhaan hojii keenya sana godhannee waan jirruuf wal bira teenyeetu akkaataa inni baay'ee nama kofalchiisuu danda'uuf ergaa gaarii dabarsuu danda'u irratti teenyee wajjiniin mari'annee sirreessinaa jiru.
Waltajjii sin eenya uummati iddoo wal ga'etti baatanii qoosaa keessan dhiyeessitan jiraa? Bisawaalan irraa jalqabu.
Waltajjii arganne keessaati. Waltajjiin gurguddootaan keessaati. Kan eebba kitaabotaa fi viidiyoowwan garaa garaa akkasumas immoo sagantaa karaa OBS'dhaan ayyaana masqalaa yeroo darbee ilaalchiseet immoo kan hojjenne jirra. Akkasumas immoo televizhinii Oromiyaa duukaas immoo wanti nuti yeroo dhiyootti hojjenne hojiiwwan keenya ni jiru jechuudha.
Tumte horiinku wal qabachuu didde galiinku bitaa mirgaa yaati qarshiinku natti baay'atteetti jaakiinku maaleegaayi jaalallee gooshen duubaayi miskooliina deebiskaayi. Useen booltiin taate horiinku mana shiisha kan mana biingu galgalas biiraa dachabsiinku daansii reegeen raapan dadiisku. Dhumte horiinku dhumte horiinku.
Tole takkaan inni itti fufi.
Pam 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 pam. Akki uffannaa keessanii aadaa keenyarraa gargari akkasii waan gadi dhufaa lakkisaa yaa shamarran. Aadaa faranjii daawwattee uffachuun ciccituu surre wandaboo samii dagaa dagachuun kun sirran turre. Gariin akka yaadanitti dargaggootatu jeeqama. Lakkii dhiisaa yaabbolaa koo kana rabbi nu beekama. Fedhii keetii bar mirga qabdaa waliif ni gallaa. Pampapapam qorraa funtoluu hin mul'isina safaafannuu ragaa jallaa. Pampapapam akki uffannaa keessanii aadaa keenyarraan gargari akkasii waan gadi dhufaa dargaggoo warra raapari. Akki uffannaa keessanii aadaa keenyarraan gargari akkasii waan gadi dhufaa dargaggoo warra raapari. Raappii jettee ol dhabdee mataan sirratti qorqonda waan hiikni saasiif hin gallee ammati maaf ubsuu subda. Qalloo teessoon ittiin jirree maal godhu surree baaballaa sanuu wantiin gaara tafee rarraatii surreen gaajjallaa barii baanee. Alka walakkaa manaatti gallaa pampampapampam ofiif hin taane warraaf hin taane maaf jiraan akka horii dallaa. Amma ijoollee akkanatti nutti hin tolle nuti saadaa guddaa qabnaa biyyi keenyayyuu dirqama seenaa nurraa qabdi yeroo kanaa.
Dargaggoo Takkaalinyi Tasfaaf Bizuwaalam Asaffaa qoosaa keessan bashannansiisaa barsiisu dhaggeeffatoota keenya waliin qooddachuu keessaniif yeroo keessaniifis hedduu galatooma.
Tolee.
Dhaggeeffattoota keenya yaanni keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaa nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Imeeliin keenya horn@voanews.com feesbuukiin keenya akka barreeffama afaan oromootti afaanoromoo@voanews.com irratti nu argattu yaada keessan nu hira. Telefoonni keenya tolaa ammoo 202-205-9942 kutaa afaan oromootti kan sin geessu 13 tuquun dagatina. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040, 12080 fi 12140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.